Útvarpssaga í Svíþjóð. Útvarpssaga.is Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið að hlusta á útvarpssögu síðdegisþáttinn. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum þætti hann Gustav Skúlason. Okkar maður í Svíaríki. Sæl Gustav.
Sæl og blessaður Pétur. Sæl út af saga.
Við erum búin að ganga enn frekar inn í þennan orkupakka eða innleið orkupakkan og erum þar með orðin hluti af orkusambandi ESB. Segðu mér Gustav, hvernig gengur Svíjónum að hérna vera í þessu orkusambandi Evrópusambandsins?
Já, þegar ég byrja að kynna mér að fyrst, þá ég meðal annars með töflur yfir ramasverð, það hækkaði 250% á 13 ára tímabili frá 2000 til 2013.
Já.
Frá 18,98 eura kilovattstundin upp í 49,28 eura og það sko án skatta.
Já.
Þetta bara sjálft orkuverð. Síðan hafa dreifingafyrirtækin komið og þau moka sko helmingur af öllum gróða dreifingafyrirtækina fyrir erlendis. Vegna það eru þrjú stór einokunarfyrirtæki hér á markanum.
Já.
Eon sem þýst og svo eitt sem finnst og Já. Svo eitt sem sænst.
Já.
Og það fer helmingur náttúrulega gróða. Þannig að peningarnir skila sig ekki landi til innviðabygginga og núna til dæmis þýska fyrirtæki Eon. Þeir standi vegi fyrir það að sænsk innviðafyrirtæki geta vaxið síð og þeir eru búin að stoppa tvö stór fyrirtæki og núna eru fyrirtækin í Svíþjóð að gera aukna kröfur á yfirvöldum það að þeir geti tryggt rafmagn. Þannig að það gríðaleg stríð í gangi. Og svo var ég að lesa núna, sem að mér langar að segja aðeins frá, nýja skýrslu tveggja sænskra prófessora sem birtist í vísindatímaritinu Energy Economics, eða hvað ég að segja, efnahagsleg, þar sem að maður setur efnahagslega mælikvarða
á þessa grækuna.
Já, og það sem að þeir mæla, það er, græna byltingin sem sagt þessi vottun uppruna vottor sem að ganga kaupum og sölu og stuðningur sko það lagt gjald á rafmagni sem á að borga þá vera grundvöllur til fjártekna fyrir ríkin að greiða niður og greiða styrki til þeirra sem eru að byggja vindmyllur og svona sjálfbæra raforku. En þeirra niðurstaða er mjög sláandi því að þeir segja það að þetta þýði 100 fyrir Svíþjóð. Það nú á einhverju nokkura ára tímabili, það ekki bara eitt ár, eins og ég held las fyrst sko, en 100 milljóðin krónur á nokkra ára tímabili sem bókstaflega tekið af bara auka gjald sem lagt á rafmagnið og rafmagnsneytendur til þess að borga niðurgreiðslu og styrkja kerfi opinbera aðila sem alls ekki skila sér. Og þeir hafa sko rannsaka útkoman á þessu dæmi með það sem hefur verið sagt að þetta er vera til að tryggja hagkvæma orku, sjálfbara orku, auka tæknuþróun, auka atvinnutækifæri, en það hefur peningarnir skila sér ekki þangað. Þannig að þeir segja að maður hefði sleppt þessu gjaldi, sleppt þessu kerfi, þá hefur maður kannski geta svona verið aðeins nokkurt veginn réttum með í strikið.
Svíjar eru þá ekki að hafa mikinn ávinning af að vera þáttækendur í orkusambandi Evrópusambandsins?
Nei, og það er það sem að er, það er uppi gríðaleg deila hérna vegna þess að þeir komu á sko fyrirfram meta sko rafmagnsgjald til dreifingafyrirtækjana og ríkisstjórnin taldi að það hefur verið hátt og allar að reyna að lækka það. Þá gríðalegu þrýsting var búið að stofna sko félög neytendasamtaka hérna til þess að berjast gegn þessu háa raforkuverði og Sósíaldemókrata, þeir lofuðu því í síðustu kostningum að þeir ætla að náðu niður 20%. En Evrópusambandi kemur bara tilbaka og segir þið hafa ekkit með þetta að gera, þetta er ekkit á ykkar vegum neitt.
Þannig að...
Ég ákveð ekki dramasver.
Ég spurður að því kannski símatímum af Evrópusinnum. Ég meina að hafa svíjar glatað fullveldi sínu. Hvernig þá staðan í orkumálunum? Eru þeir ekki að missa frá sér forræði á greininni?
Jú, þeir eru búnir að því fyrir löngu, sko. Því að fyrir meirin áratug, eða sko í byrjun aldarinnar,
Já.
Þá voru svíjar með ódýra orku og mjög samkeppnisfærir.
Svona eins og við Íslendingar
erum. Akkurat, já, einmitt sko. Já. Þeir voru samkeppnisfærir að laða til sín orku frekan iðnað. Þá var Þýskaland algjörlega sko með rafmagnsverð sem var 80% yfir meðalverði rafmagns í Evrópu, Svíþjóð voru langt undir því. En í og með að þetta, þeir fóru inn í þetta orkusamband og inn í þetta, sem sagt inn á þennan marka, þá hefur sko samkeppnisstaða Svíþjóðar verið eyðilögð. Rafmagnið nú það hátt, sko peningana sem eru fengnir héðan eru notað til þess að greiða niður í gegnum þetta útjöfnunarkerfi sem kallað frjálsmarkaður, til að greiða niður skýtu og dýra raforku frá meginlandinu, aðalega frá Þýskalandi. Þetta hefur hleypt þjóðverum inn á markaðan í öðru löndum, þannig að þeir geta núna eins og í Svíþjóð í gegnum risa einokuna fyrirtæki ráðið því hvort að sænsk fyrirtæki stækka eða ekki.
Þannig að Evrópusambandi leifir niðurgreiðslur í stóru stíl þó það brjóti gegn meginstefninu um að ríkis styrkir eigi ekki rétt á sér. Hvernig stendur á þessu?
Þetta er allt meir og minna sjónarspil. Það er gríðarlega mikið svona tvöfeldni í því að tala um, sko, mikil áróður í kringum þetta, það voru mikil loft í kringum þetta.
Já.
Og hérna, sko, þeir finna út svona eitthvað verð, þú veist, sem að þá tala uppbóðsverð, ákvæmnu tíma sólarhrings og allt þetta, en megin verðið, ef þú tekur meðaltala verðinu, þá hefur það þýta að það hefur hleyft sko þessum kólorku framleiðendum eða rafmagnsframleiðendum og kólum að komast inn á markaðin og lækka sitt rafmagnsverð. Þannig að þeir eru orðnir svona nokkur daginn samkeppnisfærir á meðan hinir glata sínu samkeppnisstöðu algjörlega.
Þannig að Evran hefur bætt efnahagsstöðu þjóðverja verulega Og síðan það orkustefna Evrópusambandsins sem hefur gert það líka, þú ert eiginlega að segja það, varðandi samskipti
já, já.
Svíja, þess að gömlu vina, Svíja og þjóðverja, kannski er það.
Já. En svo er það líka þannig, sko, Svíþjóðar eru fullur meðlumur í hérna, Evrópusambandinu og þá er náttúrulega allt þingi hérna meira eða minna bara afgreiðslustofnir, sko, bara simpilpúðir, sko.
Já.
Þannig að það er svoleiðis í öllum þessum Evrópusambandi.
Já, við erum það líka hérna, Gustaf. Við erum bara skipilbúðið því að þeir segja þingmennirni núna alveg blákalt framan í andlitið á almenningi hér að það er ekki hægt og það má ekki segja nei við Evrópu. Við höfum aldrei sagt nei við neinni tilskipun og í þessum mikilvæga máli gær þá var helsta röksemdi þessi Ef við segjum nei, þá fer EES samstarfið í uppnám og þá fellur Ísland. Þetta er svona í stórum dráttum þeirra röksemdafærsla.
Já, það sem ég hef tekið eftir í sambandi við orkupakka umræðana
Já.
Og hvernig hún hefur verið lögð upp, svo vegferð að leggja þetta upp á þennan hátt eins og með álutin, þingsálutin
Já.
Og einmitt á þennan hátt að bara taka út hluta af málunum segja orkupakki 3 og það er ekki þetta sem kemur málunum við og bara íta öllu sem snýr að þróun Evrópusambandsins. Það hefur nefnilega skeð mikil þróun innan Evrópusambandsins sem ekki er jákvæð fyrir hugmynd Evrópusambandsins um að vera með eitt ríki, stórt heimsveld í Evrópu. Sjáum það að Bretar eru ræðum það að fara út og það mikil valdabaráttu í því landi núna Og efnahagurinn hefur verið í kreppu, það eru kreppu svona einkenni á mörgum stöðum í Evrópusambandinu að það megi ekki ræða þessa hlið mála. Hins vegar má ræða um hverju voru ráðherrar á Íslandi þegar það var verið að afgreiða orkupakka 1 og 2. Þetta upplegg þekki ég mjög vel frá Evrópusambandinu í fjölda mála. Þetta hefur íslenska ríkisstjórnin fengið á fundum með Evrópusambandinu til að matreiða svona til þjóðarinnar á Íslandi. Þannig að það alveg rétt sem þú segir, sko, þeir eru þjónar, sko, okkar kjörnembættismenn hafa og eru þjónar Evrópusambandsins.
En orkustefnan...
Og þessu verður við að breyta.
Já, en sko, Gustaf, orkustefnan, hún innleidd í Evrópu í áföngum, í svokallum orkupökkum. Og það rétt svo hún segir, nú kemur þriðji orkupakkin og þá segja þeir, ja, það engin skylda að leggja sæstreng, það engin skylda, það engin að tala um það, það réttur allra fyrirtækja og þessara þriggja fyrirtækja sem þú mást að tala um áðan, að komast inn á íslenska markaðin sem orðin hluti af markaði Evrópu, af þessu markaðsvæta orkusambandi Evrópusambandsins. Þannig að það ekki verið að tala það að sé skilda fyrir íslenska ríkið að leggja sæstreng, það hins vegar réttur fyrirtæki í Evrópu að leggja sæstreng. Það það sem að...
Þetta matreitt akkurat á la karti, Evrópusambandsins á la karti, því að sæstrengurinn, hæ hó, við sigruðum, það þarf ekki að leggja sæstreng. Það komið með þetta matrétt í þjóðuna eins og þetta sem stór sigur fyrir hana fá og þetta var alveg með dæminu frá upphafi. Þeir við eru alveg meðvitað af hvað þeir eru að gera og því miður þá núna búið eins og Davíð Oddsson ritstjóri Morgunblaðsins skrifaði og kallaði það í Reykjavíkurbréfi síðast skýlaust brot á stjórnarskrá Íslands. Og hann hefur verið þjóðir mjög reynslu mikill og góðu maður og ég hef tilhengu til þess að trúa því sem hann segir.
En það er þannig í Svíþjóð, þið eru með, að Svíarnir eru með í stjórnarskrásinni heimil til framsals á ríkisvaldi. Við höfum aldrei haft slíka heimil. Það sem við höfum gert að spyrja einhverja ákveðna fræðimennu þegar megum við ekki gera þetta, of langt gengið með fullveldisafsali. Þetta bara einhvers konar tilfinningalegt matsatrið. Við verðum að hafa þá þessa heimild. Hún ekki til staðar. Ef það væri hins vegar heimildin og þjóðin þyrfti að samþykja framsali á ríkisvaldi, þá gengdi allt öðru máli. Þá hefði þetta mál aldrei farið í gegn.
Já, það er sko sérstökur sko bæði Evrópusambandsráðherra, það sérstök deild bara held ég í þinginu sko, Evrópu deild skiluru sem að, og þetta er alveg rétt hjá þér því það stjórnarskrá Svíþjóð var breytt sko,
já,
þar sem að þetta var tekið inn í Evrópusambands ákvæðin tekin inn í sko.
Ég man þegar ég var í stjórnlagaráðinu, þá voru kratarnir svo hrifnir af hérna stjórnarskrá Svíþjóðar, þannig ég var farin að þekkja svolítið inn á þá stjórnarskrá.
Og Svíþjóð sko, það verið að ræða það í fullri alvöru fyrir 2025 að Svíþjóð verið bara skikkað að taka upp evruna sko.
Já.
Þeir skuldbundu sig til þess að þeir eru aðilar að mynti sambandinu.
Já.
En Göran Persson leiði fólkinu að kjósa um það og það sögðu Svíar sögðu nei, en það ekki samkvæmt samningunum sem þeir hafa í Evrópusambandi. Þannig að það er mjög margt. Þetta svo mikið pólitík í þessu.
Já, það. En ef við snúum okkur öðru málum og það þessi skelfilegu glæpir og sko við vorum nú þannig, þú nú kannast mannsnotar eftir því og þekkir það líka sjálfst frá Svíþjóð, hvað Ísland og Svíþjóð voru friðsöm ríki, ofbeldi þekktist valla, foreldra mínir á sínu tíma bjuggu í Svíþjóð, svo þetta hefur verið, það var reyndar eftir stríð og þannig að þetta var alveg einstakt ríki hvað þetta snerti. Núna hins vegar, eins og þú hefur greint frá og það til dæmis þetta dæmi með þessar konur sem eru drepnar þarna algjörlega tilefnislausu virðist vera, hvað hefur okkur að segja um þau mál núna?
Já, ég myndi segja það að sko í fyrri viku þá skýði bara með tveggja daga millibili tveir skotbardagar sýttkvörnum staðnum, einn í Malmö og einn hérna í Vellingby.
Já.
Í Stokkólmi og það voru tvær konur sem drefnar en það sem hefur sett alla þjóðina ég hérna í Svíþjóði í uppnám það var að kona og maður þau voru með hún var með hjarta og tveggja mánu að gamli barni í fangi sínu og þau voru út að ganga
Já.
Og það kemur maður og samkvæmt þeim fréttir sem maður fékk þá gekk hann að konun og skaut hann í höfuðið. Það var bara hrein aftaka.
Já.
Og hún féll niður til jarðar með barni og misti barni sitt, en barni sem betur fyrir slasaðast ekki eða skaðast ekki við það. Síðan hefur komið var náttúrulega gríðarlega mikil, sko þetta hefur allir tilfinninga legu bara algjör uppnámi hérna í Svíþjóð. Því að þetta finnst sko svíum vera, sko, nú komið nóg, sko. Þetta komið fram yfir einhver mörg þegar að vopnaði menn ganga og afrétta óvopnaða konu út á götu. Og það var ein kona sem sagði viðtali hérna í sjónvarpið, sko, þetta bara ekki hægt, við getum ekki haldið svona áfram. Þetta það versta sem hægt að gerast.
Þetta opinbera, þetta aftökur bara í björtu, bara miðjan dag, aftaka.
Já.
Á meiri götu, fjölfarinni götu.
Já, í íbúakverfi,
það voru krakkar
um kringum. Og hérna, síðan kemur, var náttúrulega, lögreglum var voðalega svona þögul þetta fyrst, en síðan kemur í ljós, þessi kona, hún vann sem læknir á spítala og í Malmö og hún hafði vitnað í einhverju réttarhöldum, þar sem hafði í einhverju máli sem hafði komið upp vegna aðstandanda, einhver skotsarðra sem hafði verið inn á spítalanum, því að þessi, það er einn hluti af þessu að það þarf að efla varnir fyrir starfsmenn spítala því að þegar eftir hverja skotbarða þá bara kemur bara hópur fólks og ræðist inn á spítalan og með alls konar stæla og í gangi. Og þá voru menn að spekulera því hvort það væri það. En síðan var það að hún var gift manni sem hafði verið aðili að stóru ráni í Danmörku.
Já.
Og það er talið að það er ganga sögusaglunum það að það kannski að hafa þeir alltaf að taka hann, manninarnar, en hann hefur hlaupið í burtu og komist undan, en þá tekið hann í staðinn. En það er, þetta eru sögurnar sem ganga, en tilfinningalega þá er komið yfir einhver mörk núna. Daginn eftir að þetta skeður, þá skeður hérna í Vellingby, þá var skotið eins og þessa skotbarða sem var voru hérna, ég í mínu hverfi, en ég götunum hérna mér. Þá komaði bara bílum og skjóta úr hýðskotabysu, bara skjóta á glugga, sko, á húsunum, framhlið húsana, til að sína, sko, að þeir stjórni og ráði. Og það var í einni íbúð hérna, þá var bara kona sem var inni hjá sér og hún bara fekk kúli í gegnum svo þó, og hún var 18 ára gömur. 18 ára gömur.
Og voru þeir bara skotbardagar á...
Já, það var bara kom einhver sem var að skjóta inn um rúðuna á þessar íbúð.
Já.
Hún bara, það bara var bara tilviljun og hún bara lenti í skotlínu og bara dó.
Á heimili sínu, það er friðhelgi heimilsins er ekki þar í fyrirrúmi sínu.
Nei.
Nei.
Og svo kemur líka í ljós eitthvað og alls konar sögursagnum það að maðurinn hennar hafi verið einhver glæpamaður. En það, þú veist, bara málið er það, þetta, að sem að þetta við skapa gríðarlega umræður og gríðarlega pressu á ríkisstjórnina. Fólk krefst að hún segja af sér, að hún gera eitthvað. Og þeir koma og þykjast, já, loksins núna eru þeir búinir að svona viðkenna, já, þetta er nú kannski samfélagsvandamál. Ég meina, það er ekki meir en hálfu mánuði síðan að forsætisráðherra Svíþjóðar sagði það að glæpamennskan, skotbardar og sprengju út að í hvar sem í Svíþjóðar stafa bara út af því að það er einhver ríkt pakk hérna í tveimur hverjum í Stokkólum sem er að taka eiturlif. Og þeir kaupa svo mikið eiturlif að glæpakíkunar vera svo ríkar að það eru bara skjótu og sprengju út um allt landið. En svo hérna, og þannig að núna sko, og svo sögðu þeir að þeir ætluðu að safna núna fá svona þjóðlega samstöðu til þess að vinna gegn glæpagengjuna hérna, segir ríkisstjórnin núna í síðustu viku.
Já.
En þá má ég með að Svíþjóðdemokrátar ekki vera með.
Nei, þeir ekki vera með, akkur ekki?
Af því að þeir hugsa ekki eins og sósialdemokrátar.
Já, þeir eru nú alltaf að tala um fjölmenningu og fólk með ólík viðþorf á að lifa í sama samfélagi og það er að vera fjölbreytni, en þegar það kemur að kannski 20% þjóðarinnar, 50 hver svíi fær ekki að vera með, hvernig stendur á því?
Já, og það eru nú sumir sem benda á það að flestir kjósendur Svíþjóðdemokrata eru óanæðir fyrirverandi kjósendur sósialdemokrata.
Já.
Og það er meira að segja svo ríkt að fleiri verkamenn sem eru meðlimir í verkalýðsfélögunum hérna í Svíþjóð kjósa síðhúðdemokrata í dag heldur en þeir kjósa sósialdemokrata. Og sósialdemokratarnir þeir eru bara svo sári, þeir komast ekki yfir, þeir get ekki horft í auga við hennar raunveruleika. Þannig að þeirra skilgreiningu er að síðhúðdemokrata sé óvinur ríkisins númer eitt. En allir vita að síðhúðdemokratar eru ekki þeir sem eru að sprengja eða skóti eða drepa hennar. Nei. Þannig að núna hefur þessi mótsetning þróast aðeins dýpra út af því hvernig þeir haga sér í ríkistjórninni hérna. Þannig að nú hafa bæði kristdemokratar og mótirata. Mótirata leit og Kristinsson hann gekk út og sagði það, já það verður að tala við alla. Þeir sitja í þinginu og verður að tala við þá. Þannig að núna ætlar hann að fara að tala við Svíþjóðdemokrata og hann kannski neyðist til þess að einhverju leitinu vegna þess að nýjustu skoðanakannanir. Ég með tvær glæni að skoðanakannanir hérna við fylgi flokkana. Hérna. Og ég einnig þeirra segir að Svíþjóðdemokratanir séu með 23 séu orðin stærsti flokkurinn. Það er sent hjá nýhetir í dag. Það er að vísu hliðhóðblað Svíþjóðdemokratum. Og en þeir séu með 23,5%.
En kratanir, hvað eru þeir með?
23,2
já, já,
og mótir átta með 18,3 já. Á meðan aftonblaðið og hérna var með skoðanakönnun sem kom aðeins seinna þá segir það að sósialdemokraterna sem 21,5 en svíþjóðdemokraterna séu með svona sjá hvað þeir hérna með 21 sko mótir átta með 18,3 en í báðum þessum könnunum þá ríkisstjórna meiri hluti fallin sko Já, þeir hafa ekki meiri hluta, þeir eru minni hluta, en hínir eru með meiri hluta.
En er það forsætisráðherrann sem að kynda undir þetta ofstæki, Stefán Löfven? Er það hann sem að því?
Allir, þetta lína sósialdemokratana, lína þeirra, þeir kenna bara, þeir nota Svíþjóðdemokratana, sko þeir hafa blokkera bæði þingræði og líðræði henni Svíþjóð. Það náttúrulega ekkert eðlilegt, ég menna, ég síðu tvo demokrata, ég veit í hvað er búin að vera mörga og kannski 10 ára á þingi hennar. Þeir hafa aldrei komist inn í neina venjuleg, þeim bara haldið út í hotni í þinginu. Þeir fá að sita með nefndum annan, en þeir flokkarnir bara taka sér saman, við hleypum þeim ekki að. Nei. En það ekki eðlilegt. Þeir kannski vilja þá að svíþjóðdemokrata stækki sem ekki eða fóðu bara að reyna meira hluta.
Já, kannski. En ef við snúum okkur að fjármálunum í Svíþjóð, Svíþjóð var nú á sínu tíma, sennilega á minnsakosta tímabili, upplugasta velferðaríki heims. Ég held að sé engi vafa á því og það verið og hérna. En hvernig er stað? Nú það sveitafélögin í Svíþjóð sem auðvitað fjármagna velferðina og það lendir á þeim. Hvernig er fjárhagsstaða sveitafélaga, Gustaf, í Svíþjóð?
Já, það nú annað sem er samhliða þessum umræðum ofbeldi. Þá eru miklar umræður innflytjendur, hælisleitendur, flóttamenn. Og hvernig ríkistjórnin hérna hefur bara opnað allt upp á gátt, það koma 100,000 manns árlega hérna, búið að gera í 10 ár.
Og þeir eru ennþá að halda áfram þrátt fyrir mistökin frá 2015, þá ætlaðir að halda áfram.
Já. Þeir segja sko að það verði miklu minna vegna þess að þeir ræða aldrei heildatöluna, þeir ræða þetta svona Evrópusambandshátt, þeir ræða bara eitt hluta, þeir segja hælisleitendur, við veitum bara svona mörgum, en svo tala þeir aldrei hverju fá land, hversu margir fá landvistaleyfi. Þeir sem fá landvistaleyfi, það eru þeim sem hleypt inn í landi og hleypt að vera í landinu og þeir eru kannski... 5-8 sem er fleiri heldur en hælisleitin þannig að þú veist, maður verður að taka það eina sem hægt að fá það innflytinda, fara á heimasíðu innflytinda ráðsins hérna sem er með sem gerir alveg skilgreiningu á hverju fór landvistarleyfi en það núna í sambandi við sveitafélögin og efnahaginn það var í sjónvarpinu fyrir viku þáttur það eru eftir að gransning heitir hann og þátturinn og þeir fóru og töluðu við sveitafélaga hérna sem er ekkit neitt mjög stórt norðvestur og Örebrú sem heitir Filipstað og sennilega kemur þessi þáttur til ykkar og það er nú sósialdemokrati sem er bæjarstjóri þar og hann segir bara að þeir séu búin að fylla bæinn með ólæsu, óstarfhæfu fólki þeir séu búin að skipta út hérna íbúum sveitafélagsins Þeir sem svíjar og vinnum færum aldrei eru bara fluttir frá þeim og þeir sitja uppi með sko fólk sem að þeir geta ekki, sem þeir verða bara að kosta og borga til þess að fá að lífa. Og þeirra kostnar hafa sko sexfaldast á fremur árum.
Þannig að útgjöldin hjá þeim á Filipstad hafa sexfaldast.
Já, á fremur árum og hérna félagsbætur og annað.
Já.
Og þeir sendu frá sér neyðaróp til ríkisstjórnarinnar. Við verðum að fá peninga frá ykkur, við erum komnir á hausinn.
Já.
Síðan kemur ljós, sko, þetta er bara toppurinn á ísbjarginu sem að sjónvarpið beini kastljósun á. Það eru yfir 100 af 290 sveitarfélögum Svíþjóðar sem eru rekin sko, með tappi og mörg þeirra eru á barmi gjaldþrots. Og það sko, hefur komið eftir þetta að verið gríðarlega mikla umræður þetta og þá hefur verið nefnd mörg fleiri sko, önnur sveitarfélög sem er álíka stött og þannig að kröfunar eru á sænska ríkisstjórninni núna að hún auðsi peningum út til þess bara fólk geti haft mat á borði.
Já.
Ég sveita fyrir henni ráð ekki við þetta lengur. Þau ráð ekki við þetta.
Nei.
Velferðarkerfi, þegar það er talað hrun velferðarkerfisins. Það fara að nota svona terma í umræðinu hérna.
Hvernig með húsnæði? Nú náttúrulega eins og húsnæði á norðurslóðum í Evrópu, það ekki bara á Íslandi, það líka dýrt húsnæði í Noregi og Svíþjóð. Hvernig gengur Svíjónum að fjármagna húsnæði fyrir alla þessar útlendinga sem auðvitað margir þeirra, meiri hluti þeirra að koma allslausir inn í landið?
Já, þeir hafa sko keypt ríkisstjórnin þá fyrstu tvö árin með Já. Hverjum sem kemur.
Já.
Ríkisstjórnin hefur eitt gríðalegu fjö í alls konar, það var sumir orðið stórríkir á þessu, að byggja hús.
Já, þú menar að menn eru farnir í braskið í...
Já, alveg stórríkir.
Og fá þeir ekki stjórn. En þeir eru öryggir með, sko, með viðskiptamann, þar sem þeir eru konið með kunnan, en svo borgar ríkið. Sko, þeir eru öryggir með þann sem að býr eða leigir eða kaupir. Og svo er það ríki sem fjármagnar, þannig að þeir eru í öruggri stöðu þeir sem eru að braska í fasteignabrasanum.
Þeir fá alveg gríða, hafa fengið gríða, hafa bara stór grætt alveg núna, og síðan eftir tvö ár þá bara hætti ríki að borga með þeir sem eru hjá sveitafélunum og segja þið takki því við. Og sveitafélunum hafa ekki bólmann til þess að taka við og fara að borga
leiguna fyrir þetta,
Þannig að það er og sérstaklega líka hefur verið sko í umræðinu líka í sambandi við efnahaginn sko að sveitafélögin hérna á Stokkólmssvæði. Það til eitthvað sem heitir hróa hattaskatturinn og ríkisstjórnin er búin að auglýsa það núna hérna að þeir ætla að hækka hann meira en helming sko. Sveitafélögin hérna í Stokkólmi og Stokkólmssvæðinu. Þetta er einu svæði á landinu sem greiðir nýður mistök sósialdemokratískra borgarstjórna bæði í Malmö og Gautaborg. Og þar er sko bara peningunum grýtt í burtu sko. Það er ekki, maður sér alveg hvernig ástandi er þar. Og það er gríðarlega óanægð með það vegna þess að þetta er leggst á fyrirtæki. Sko, Stokkólmssvæðið hefur verið svona, hvað að segja, dráttaklárin fyrir svona efnaðarslega þróun og annað sem hefur haft jákvæðar afleiðinga langt út á land hérna í Svíþjóð. Nú á að fara að setja bara sandpoka, klifja sem þess að dráttaklárin með sandpokum, þingslum og öðrum og þá hægir þá allur ferlinu og það bætir ekki sko fjárhagsstöðuna. Og svo er annað sem ég get nefnt sem dæmi, það var til dæmis núna verið að tala það er búið að vera svo mikið þrýstingur á það að herinn hérna hefur haft svo léleg tæki og liggur á eftir í þróuninni.
Já.
Þannig að það vildi allir menn að það er gert eitthvað og ríkisstjórnin þá kom saman og ákvaða að hækka fjárframlög til hermála núna, næst komandi 5 ár.
Já, það var efni á því.
Nei, þeir ætla að taka peningin frá bönkunum.
Nú?
Það hefur verið gríðaleg umræðan það líka. Þeir eru að leggja á nýjan bankaskatt sem á fjármagna herlög í Svíþjóð. Þannig að þeir eru að færa ábyrðin á herútgjöldum yfir á bankakerfi. Og það er náttúrulega eins og venjulega. Þá segja bara bankarnir, allt í lagi, þið getið lagt okkur meiri skatta en það verða viðskiptavinnandi sem fá að borga þetta. Því þá hækkum við bara
greiðslutina
af kortanotkun og bankagjöld og vext og annað.
Þannig að það
fer allt nýður á venjulega fólki.
En hvað með kostnað út af loftslagsbreytingum? Nú erum við með ríkisstjórn hér á Íslandi þar sem má segja að aðal stefnumál og áhugamál forsætisráðherra eru loftslagsbreytingar af mannavöldum og hún telur að stefnan í öllum málum eiga að taka mið af því, finnst henni, hún segir það. Hvernig þetta í Svíþjóð? Verið að eyða miklu í loftslagsmálin þar? Því að þeir þurfa nú að kasta í herinn og velferðina og allt saman og svo framvegis. Hvernig gengur þetta?
Já, og svona gæluverkefni eins og fríjár, þegar ég ekki þetta frá því. Nei, altså, það er það sem ég byrja á að segja frá hérna með skýrslunum frá þessum tveimur prófessórnum. Sko, það yfir 100 miljardar, hvað það mikið á íslensku krónur?
Það ekki 13 krónur í sænsku eitthvað svoleiðis?
Já, það 1300 miljardar íslenska króna.
Já, það rétt.
Sem er bara hent út í loftið í þessi, þetta loftslags.
Já.
Og orkuframleiðslu við að fara umskipt eru í græna orkuskilju.
En eru við ekki eru við ekki að horfa upp á það, Gustaf, að jafnvel þótt að þessi hörmulega ríkisstjórn í Svíþjóð falli í næstu kosningum ef það gerist. Tekur ekki bara marga áratugi að vinna þetta upp og verður þessi ný stjórn eða stjórn sem tæki við, væri hún nógu öflug til að grípa til þeirra úrræða sem eru nauðsynleg til þess að endurheimta stöð og styrk Svíaríkis?
Já, þetta nú mjög alvarleg spurning sem þú setur fram því að lögreglan segir það sjálf því þeir eru svo undir mannaðir og það tekur tíma þjálfa nýja lögreglumenn annað og þeir segir það sjálfur að þeir eru svo illa vopnaðir og getur litlir í baráttunni gegn glæpagengjunum að þeir segja það að jafnvel þó við fengjum alveg allt fullt í dag þá myndum við að taka svona eins og þú segir 25 ári eða jafnvel ennþá lengri kannski jafnvel heila mannsaldur
og þá þarf að flytja fullt af innflytjendum sem eða segja hælisleitendum sem ekkert erindi þarna það þarf að flytja þá á brottir það ekki er engin stefna fyrir því er þeir eitthvað feimnir við þetta sænsku demokrátarnir að boða það stefnu
það er sko pólitísk þræta, skilur þú, það er pólitísk deiluefni. Sko, sósíali, þeir eru farin að keppa núna, mótirattar og svíþjóðdemokrattar það hversu miklu færri á að hleypa inn í landið, að veita landinslega.
Já, en mótirattar allt í einu farin að sjá ljósið eða eitthvað.
Já, þeir eru farin að taka upp gamla tilöfu frá Svíþjóðdemokrátum og Jimmy Åkesson segir, já, þetta náttúrulega mjög gott hjá okkur en það kemur 10 árum og sen. Og þá kalla ég Ulf Kristesson og hann kemur fram í sjónvarpi næsta dag, já, það alveg rétt sem að Jimmy Åkesson segir, þetta þessi tilöfu kemur 10 árum og sen. Við höfum bara ekki verið nægilega vel vakandi fyrir þessu. En þá kom Jimmy Åkesson og Svíþjóðdemokrátum með það, við verðum að stoppa innflutning þá til að við erum búin að laga málinn í okkur, þannig að við getum tekið við fleirum. Þannig að hann segir bara stoppum þetta á meðan við lögum málinn. En svo það aftur það með ofbeldi að sko, ég meina þeir eru að finna, nú hefur voru að finna sko, það var 15 kíló að sprengja sem sprakkarni í Linköping og eyðilaði 250 íbúðar. En þeir eru að finna núna til þess að þessu út í skói, þeir finnum 25 kíló að sprengja bara út í skói hérna, ég held einhverstaður í Stokkólmi hérna. Og það er alltaf að finnast eitthvað svona, þeir eru þurfa að útdrýma, það er orðið svo mikil tauga veiklun í öllu samfélaginu. Það er alltaf verið að stoppa, loka götur, kíkja á einhverja töskur hér og þar, á lestastöðum, neðan lestakærjunni henni í Stokkólmi, og út um all land fyrir utan lögreglustöður, það er verið að skera svona lögreglubíla, dekka á lögreglubílum, það er verið að kasta stein á lögreglumenn. Þetta er komið þannig að mörgum íbúum, á mörgum stöðum er farið að líða eins og þetta sé bara það sé stjórnlaust hérna.
Það er frelsisskerðingu, lögreglan þyrfti að fá meira og það er náttúrulega meira athafnarými og það er því frelsisskerðingu hérna borgarana og það er því sem þú ert að lýsa sko þegar að menn missa þetta frá sér, missa þetta stjórnleysi
tegum við. Já og það byrjuð að breyðast út svona uppgjöf og örvænting. Og þannig að sko og þetta finna stjórnmálamennir allavega í nokkrum flokkum og jafnvel þeir þarna á toppnum sorsatröllin þeir eru allavega að byrja að viðurkenna svona í orði, já en svo segja það næsta dag, nei þetta er allt í lagi með allt skilur en þeir finna svona titringin sem að fara að titrast hjá þeim svona hálskræðina
já
Þannig að þetta sko ástandi hérna er ekki gott og ég get sagt þetta Pétur og hlustendur að Og mann fara að líða þannig hérna sem íbúi í Stokkólmi að þetta svona svipa eins og maður byggir við fjallsrætur heklu Já. Og þá búið að segja það að það búið að kemur lykt og brennistenslykt og jarðhræringar og annað og maður í viðbragðsstöðu að flýja sko að það geti bara komið heklu gos og hraun yfir bara hvena sem Ég, maður farin að hugsa þannig, sko, þegar maður að fara á staði, hérna, bæði nýri bæði og annar stað, þá maður að spá, já, ef það kemur einhver brjálað með byssu hér, hvar getur hlaupið burtu? Og þú veist, þetta náttúrulega ekki eðlilegt, sko.
En hvað með aðrar stofnanir, Gustaf, í samfélaginu? Nú höfum við þetta ríkið og sveitafélögin, en svo eru náttúrulega ýmsar aðrar stofnanir sem eru rótgrónar, ég veit ekki með kirkjuna, hvað ítök hún hefur lengur í Svíþjóð, En hefur hún ekki einhverja skoðun, samtök atvinnurekkanda og aðrir slíkir? Ég meina hafa allir þessir hópar sem eru svona frjálsfélagasamtök sem hafa haft ítök í þessu samfélagi. Heyrist ekkert frá þessum aðilum um úrbætur eða breytingar eða gerðar kröfur og hendur hinu opinbera að þeir lægi stöðuna? Hvað segir það, Gustaf?
Já, þetta svolítið margþætt.
Já.
Ég hef ekki heyrt það en það getur nú fara að koma eitthvað það.
Já.
Sko að félagssamtök hafi beinlínis ályktað og sendt frá sér ályktun til ríkisstjórnarinnar.
Já.
Sko í stjórnmálunum mikil titringur hérna, mjög Já. Mikil sko. Og en hins vegar aftur úti þegar maður kemur til svona venjulegs fólks og svona staðbundum svæðum eins og til dæmis í bæjarfélaginu hjá mér að þá eru hérna til dæmis á föstudagskvöldum þá fara foreldrar unglinga og foreldrar út á götur og ganga saman með kannski einhverjum vakt eða vörðum og til þess að bara láta sjást og gæta þess að þessi ekki sko einhverju gráða geti verið að ráðast á þeirra börn skilur.
Já, þá eru þeir farnir að grípa til sinna ráða borgararnir, þeir eru farnir að rísa upp og verja sín heimili og sitt umhverfi. Það er nú góð tíðind er það ekki, að þeir finni til
áhverju til. Jú, það er mjög fínt sko, en þó það kom ekki til að góða, en það er mjög fínt, já þá Það hjálpa fólki að fá svona smá samstöðu, getur tala saman hvertu annað og ná saman í málanum. Svo segir bæði lögreglan og ríkisstjórnin og sveitabæðiyfirvöld, við getum ekki leyst þetta einhlega, við verðum, sko það verja öll yfirvöld verja til venjulegra borgarinn í Svíþjóð, til venjulegs fólks. Við verðum að hjálpa okkur að leysa þessi máli og verðum að leysa þetta saman.
Hvað með hjálparsamtök? Hjálparsamtök, við erum með á Íslandi hjálparsamtök eins og fjölskyldu hjálp og fleiri samtök sem er að gefa mat til þeirra sem að eigi ekki fyrir því.
Já, já,
hvernig er það hjá ykkur þannig Svíþjóð? Eru þið með svona hjálparsamtök og hvaða skoðanir hafa þeir? Eru þeir bara í því að útluta mat og þá er náttúrulega maður búast við því að hælisleitendur og aðri sæki þangað því að þeir eru kannski ekki vel staddir fjárhagslega?
Já, það er sko það sem ég þekki, það er svo kallað útiliggjarar til dæmis hérna í Stokkólmi sko.
Já.
Að þá er bæði kirkjan og hjálpræðisherinn, þeir eru með herbyggju og...
Já, hjálpræðisherinn er þarna, já.
Já, hjálpræðisherinn er mjög sterkur.
Já, ég hef heyrt það, þeir standa sig vel.
Já, mjög sterkur sko, þeir eru sjáft alltaf hérna, ég fyrir alltaf fyrir jólin sko, fyrir alltaf hérna nýra á... Hötorget mitt í bænum fyrir utan hérna tónlistarhöllina og þar standa þeir sko og með baukana sína sko.
Já,
þeir
hafa aldrei brugðist hérna.
Aldrei, nei.
Það er ekki eins og með stjórnmálamennina, þeir hafa ekki brugðist. En ef við snúum okkur... Það er gaman... Já, við treystum á hjálpræðisherinn hérna heima líka, þetta er indælis fólk, þetta er náttúrulega indislega gott fólk, sko, miklu herra plani að þetta liði sem stjórnar landinu. En sko, ef við snúum okkur að Brexit, eru þið í Svíþjóð, eru menn að tala um Svexit, má ég kalla það Svexit eins og Brexit,
þannig
að segja útgöngu og svíja, er það Svexit?
Já, Svexit.
Já, ok.
Svexit, já, já, svexit, það þekkt, sko.
Já.
Og hérna, en sko, svíþjóðdemokrata voru með svexit og svo eru einhverju svona smá flokkabrot sem eru fylgjandi með svexit, sko.
Já.
En svíþjóðdemokrata breytti um taktík núna fyrir Evrópukosningarnar og sögðu, nei, við ætlum að vera með í Evrópusambandsþinginu.
Mistök, telur það mistök?
Sko, það er, sko, grundöllurinn sko ef að sko það verður það svíjar eru voðalega þolinmóðir.
Já.
Og hafa mikið langlund að gera.
Já.
En þegar það brestur þá er ekki ljón í heiminum sem öskrar hærra heldur en svíjarnir sko. Og það er bara ekki komið að þeim punkti ennþá skilur.
Nei.
Það er menn sko það er ennþá það mikið að bíta og brenna og ennþá til einhverju peningar en það eru mjög dökk ský á sjóndelda hringnum.
Já.
Þannig að hvað skeður hérna á næsta ári í haustu vetur og næsta ári eða næsta tveimur árum, það get ég ekki.
Nú, ef að Brexit gengur upp hjá Bretunum, nú að vísu hérna búin að missa meilhutta sinna Boris hérna Johnson, einn íhaldsmaður fór yfir í frálsutum og þá hann bara búin að missa meilhutan en ég veit ekki hvað gerist næst. En ef þetta gengur upp hjá þeim komist úr Brexit, verður það ekki til að íta undir hérna stuðning eða kynda undir breytt viðþorf í Svíaríki varðandi Evrópusambandið að það sé hægt að fara þarna út og jafnvel koma vel út úr því og gera til dæmis fríverslunarsamning við Bretana sem ætla að gera fríverslunarsamning við ja, Bandaríkin og Kanada.
Alveg sko, þeir eru hjá Evrópusambandin eru...
Og kannski fara norðmennirni með, kannski koma norðmennirni með í það. Já, það er mjög öflugt fríverslunarsvæði, þú getur rétt ímyndað, þarna væru ríkustu þjóðirnar eða, og hérna samankomnar í þessu, þannig að það gæti haft veruleg áhrif, en heldur að svíarnir hérna munu þá bara halda áfram að svona hafa þessa stefnu vegna þess að svíþjóðademokrátarnir fá ekki, þeir eru kannski 23-24, kannski eru þeir með fjórðungsfylgi en það bara dugar ekki til að ná fram breytingum vegna útilokunar stefnu hinna flokkana, er það ekki?
Já, það er sko eina vonin er að þá að þeim vaxið það mikið fylgi og svo að móti ráttar og loksins byrja
já.
Að tala við þá.
Já, þá eru þið komnir með 40, þá eru þið komnir með 40 plus sko ef móti ráttar fyrir.
Já,
og svo eru kristilegir.
Já, þeir gætu náðu sko eftir í hvað svíþjóðdemokrátum vex hryggur fisk, þá gætu þeir náðu reynum meðluta þessi þrý.
Já.
Ef þeir fylgja því eftir að hleypa þeim inn í ríkisstjórn, sko, það er Veist, þetta er svo skrítið, þetta andrúslóttinni síður hefur eiginlega bara verið sko að sósialdemokrátarnir hafa bara verið einræðis.
Já, þeir sko. Voru það náttúrulega, þeir voru með allt upp í 50-60% hér í gamla dagi, ég man nú eftir því sko, þeir Já. Tímar eru löngu liðinni. En í síðustu kostingum kom alveg fram að Moderata og svíþjóðademokrátarnir auk kristilega flokksins gætu náð saman. Þeir kristilegir og moderata útilokuð ekki stjórnarþáttöku svíþjóðademokrátana, var það?
Já, þeir tala það sko að mynda minni hluta ríkisjótt moderatar og kristdemokrátar með stuðningi svíþjóðdemokrátar.
Já,
það er svíþjóðdemokrátum er ekki hleypt inn með ráðherra svo leik. Þetta er voðalega að barnalegt finnst mjög skilur. En
það væri kannski stert að gera það því að þá hefðir líf stjórnarinn í hendi sér því það, svona eins og Folkeparti hafði líf hérna venstre í sínum höndum hérna.
Já, í Danmarku. En þetta með í sambandi við Brexit sem við vorum að ræða, að þetta er nú mjög spennandi dagur í sögu Breta núna í dag,
já.
Því að ég held að Boris Johnson hafi verið á fundi með uppreisnadeildinni í morgun sko, hann rætti við hvert þingmann, ég held að segja 22 þingmann í þessari deild sem að vilja vera eftir, vilja ekki fá samningslaus Brexit
já.
Og vilja helst vera áfram í Evrópusambandinu. Það sem hann hefur tekið hvernig þeirra einn og einn fyrir í samtöl og gert þeim grein fyrir því að ef að þeir greitu atkvæði, það sko, verða líklega atkvæði greiðslur í dagum til frá stjórnarandstöðunni, ef greitu atkvæði með henni sem þýtti þá það að það er þetta fresta Brexit allt að fram að 31. janúar á næsta ári.
Já, þá það búið.
Þá myndu þeir teknir af frambúslistum íhalsflokksins og fengi ekki að vera með næsta kostning. En þetta kemur til atkvæðagreiðslu núna í kvöld og það gerist í gegnum að það verður að virka sérskatt ákvæði í breska þinginu og þeir telja að það verið gert þar sem að John Bergo þingforseti eða talmaðurinn
hann styður það að vera áfram í Evrópusambandi
Já, og þá talið að hann muni leifa virkjun á neyðargrein
Já.
Þar sem að það leift að taka til umræðu á kristum mál sem sérstaklega mikilvægt og hvað Já. Er það? Jú, það til að stjórnarandstöðunar það að ef ekki verið búið að semja samning fyrir, mann ekki alveg hvort það var 9. Oktober eða hvað nú var,
Já.
19. Oktober, að þá eigi að fresta fram til 31. Janúar allt fram að þeim tíma, skilur, útgöngu breyta úr. En þá segir Boris Johnson, ja, þá er mótlegu á honum mjög líklega að hann bjóði, láti lýsa nýjum kostningum.
Já, hann efnir til nýra kostninga núna. Hann þarf ofísum á meiri hlutan en verkamálflokkunum vill kostninga líka, þannig að það eru bara kostningar og þá myndu þær gera út um það hvað Bretar gera í Brexit. Er það ekki nokkuð ljóst?
Já, og það er kannski erfiðara fyrir uppreisna deildina að greiða atkvæði að sjá fram á það. Þetta svona hótun og þá.
Já.
Þá bara verða kostning og þá missið þið sætin ykkur.
Já.
Þannig að hérna... Þetta gríðarlega hart barist í þinginu og tekist á í þinginu kvöld. Það úrslitastundin að nálgast.
Já.
Og við vitum ekki á hvað veginn það fer. Þeir séu með núna þegar hann fór yfir þessi maður til andstöðunar eða til frjálslindraðana. Að þeir séu með 3 manna meiri hluta í andstöðunar.
Já.
En engin veit hvað skeður fyrir... Þetta í kvöld á íslensku tíma við 8 og 9, heldur
þess
að hvað Grisla. Hann er að tala núna, ábyggjulega þenginu núna og gera grein fyrir G7-fundunum, sko. Það talaði að það sé 3 tíma að ræða eitthvað svo leið, sko.
En
þannig þetta er rosalega spennandi.
En ef þeir ná því að fresta þessu, ef það fær svo fer þannig, þá eru eftirkostninga og þá mun nú ríkisstjórn fara út í janúar, eða frestinu verið fram í janúar, það er að segja ef íhaldsmenn vinna þar kostningar sem eru þetta alveg óljóst. En þá myndir alltaf að eittalega Nigel Farage og hans Brexit-flokkur styðja þá þeir tjóta saminast íhaldsflokknum í því að reyna að ná meiri hlutanum í þinginu í þessum ennmenniskjördæmum. Því að það þýðir ekkert fyrir Nigel Farage að bjóða fram sjálfstætt því að þá er staða Brexit-armsins vonlaus.
Hann hefur sagt það ef þetta lendi í hnút að þá myndi hann bjóða sig fram til ríkisstjórnar flokkurinn og breyta sem sagt öllum stjórnmálum í Bretlandi.
Já,
hann
getur náð árangri í Evrópukostningum þar sem eru hlutfallskostningar þar sem að, en þannig í einmenniskjördæmum þá hefur hann gengið mjög illa sko, það er erfitt.
Já.
Þá skipta er fylgjun á milli íhaldsmanna og einhverja verkamann, þeir sem eru hlindir útgöngu og svo náttúrulega Brexit-fólksins sem kemur ýmsum áttum. Það kemur ekki bara frá íhaldsmanna.
Já, held að íhaldsflokkurinn sé sko stærri, skilur við.
Já, hann er stærri í raun og veru í þessum
þingkostningum. Já.
En það verður spennandi að fylgjast með þessi kvöld, Gustaf, og við munum gera það og við munum hafa samband við þig og fylgjast vel með því sem er að gerast í Svíþjóð. Nú næst ég tala við því, þá verður sjálfsagt með frekari upplýsingar um þetta ömulega ástand. Ég sé það að Jörgen Persson fyrir forsætisráðherra spáir því að hérna, spáir ekki góðu um ástandið í fjármálunum þarna. Hann var nú krataforingi þarna í Svíþjóðan, hérna.
Hann var fenginn þegar réðan hérna í Svetbank sem var upplýsað því að með peningatvott sko. Og hlutabrifin hafa hlunnið í Svetbank en hann var fenginn svona til að lappa upp á andlit þeirra. Hann sagði það núna og ég tók eftir því hann notaði það sama og ég notaði stálbað. Hann sagði að Svíþjóð býði stálbað.
En er hann ánægður með hérna forystu hérna sósíaldemókratana í Svíþjóð undir leiðsögn undir forystu Stefán Löfven? Þeir eru mjög ólíkir í viðhorfum sínum í stjórnmálum, sýnist mér. Hvað segir þú það?
Já, Göran Persson gagnrýnir mjög harkalega innflytjendamál í Svíþjóð og hvernig ríkisstjórnin hefur haldið á sig. En hann kennir stjórninni sem voru undan þessum, það er að segja Friðrik Reinfeldt og moderátunum og borgara bandalaginu en hann náttúrulega sko þetta var stór flokkur með, og stundum finnst maður óalega skizofren svona Dr. Jekyll að fólk tala með ólíkum tungum skilur og rífst mikið því að hafi nú fyrirverandi þarna eitt flokksforum sem sendi herra upp á Íslandi í Jöfholt og þannig að þeir stríð rósana, það er mjög algengt hér skilur en þannig að það segir engin neitt veist, og, en hann gaggrínir ekki flokkin sinn sem slíkan sko.
Nei, hann gerir það ekki. Heyrðu, Gústaf, þakka ég fyrir að ræða við okkur hér útvarpi sögur.
Já, takk fyrir sjálfur og takk okkur kælega fyrir öll skemmtilegu viðtölin og góðu upplýsingarnar og hvað ég var að segja ástríðuna fyrir sál íslensku þjóðurinnar það gleður mig mjög mikið hérna erlendis að geta hlusta á
við munum standa vaktina með að við erum upp í standandi Gústaf, það er ekkert öðruvísi
bless
já ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta, verið þið sæl